Brně se 3. května 1950 narodil Tomáš. Tomáš Týn. Člověk, který se stal dominikánem, který byl donucen opustit svou milovanou vlast a který, zdá se, za ní položil i svůj život. Tomáš Týn, kandidát svatořečení. O jeho životě vyprávěla nedávno v Brně jeho sestra, paní profesorka Helena Winschmann. Z její přednášky poskládáme mozaiku, která nám může přiblížit Tomášův život.
Tomáš byl povolaný už jak malý klouček v Brně a to jsem jak sestra cítila a zažila. Tomáš mě dával lekce v latině a já jsem mu musela šít tu první kutnu z bramborových pytlů tety a to bylo tak plný prachu a špíny, že jsme dostali samozřejmě od tety. Ale Tomáš byl už tenkrát rozhodnutý život věnovat církvi svaté, byl povolán a on šel konsekventně. Maminka měla tušení, že ten život nebude lehký. Tomáš byl výjimečná osobnost a osobnosti, které jsou autentické, které mají stanovisko, jak profesor v učení, v kázání, v psání, to, co myslel, to, co řekl, ale to také žil. On neříkal jednak tak a žil jinak, to neexistovalo pro Tomáše, tak ty to nemají lehké. Samozřejmě mají také nepřátelé. Tomáš bojoval v té době, co on byl mladý kněz, s různými problémy, liberalismy a modernismy a kázal a psal ve svých kázáních a prácích a tak měl také velkou práci nejen intelektuální, také duchovní, protože se staral jednak ve farnosti o hodně lidí, které mu byli svěřeni, 100% navštěvoval je, doprovázel je, a pracoval v noci často na svých knihách, která je bohužel jen v italštině. Celé noci pracoval tím, co mu Bůh také daroval, vedle jeho charisma a jeho přístupu k duším, o které bojoval jako kněz, ale hlavně pracoval jak dominikán, také po stránce intelektuální. On mluvil několik řečí, to se hned zjistilo, protože naše rodina také spolovičně už mluvila německy a Tomáš rozuměl každé slovo, když rodina myslela, že nerozumí, protože jak tady byly komunistické struktury, tak bylo to velmi nebezpečné před dětmi o určitých věcech se bavit, jak dospělí. A tak se mluvilo částečně německy a Tomáš ale všechno rozuměl a to oni zjistili tak, že se smál na správném místě. Takže mysleli si, že je to tajemství, ale nebylo. Tomáš se učil ty řeči sám, on byl autodidakt v knihovně dědečka Josefa Konopčíka, který byl letat zubařem v Brně.
V dědečkově knihovně se malý Tomáš Týn seznámil se spisy svatého Tomáše a svatého Augustína a také s celou řadou děl české katolické literatury.
Babička byla velmi zbožná, Wilhelmina Konopčíková, pomáhala mnohem lidem v městě a od těch obou dostal velkou víru Tomáš a v knihách dědečka našel pro jeho nadání dostatek knih, aby své velké vědění teologické a filozofické potom také tak rozšířil.
Tomáš Týn, o kterém mluví jeho sestra, profesorka Helena Winschmann, byl roku 1966, tedy 2 roky před srpnovou okupací, vybrán jako stipendista na francouzské lycée Carnot v Dijonu.
Já jsem také četla, jak byl Tomáš byl v té době v Dijonu. Byl poslán s nejnadajnějšími, mě se za 13 žáků celé republiky byli posláni, měli stipendium v Dijonu, aby tam dělali bakaloria, maturitu. A tam Tomáš potkal Henri Ferreta, to byl francouzský dominikán a s tím se bavil a ten měl na něho velmi velký vliv, takže jeho rozhodnutí bylo tím ještě lehčí prakticky. To bylo pak u něho úplně pevné a je dobré, jednou píše se v dopisech, že jeden přátel k němu pak přišel v liceu a řekl Tomáši, a já jsem slyšel, že budeš knězem. A Tomáš se na něho překvapivě podíval a řekl, a ty ne? A on o tom přemýšlel a taky se stal knězem. A to Tomáš opravdu bylo to zvláštní, že on, jak hodně lidí, kterým to bylo darováno Bohem, že mají úlohu podporovat duše křesťanů a věřících ve víře. A to Tomáš opravdu bral velmi, velmi vážně. A on měl vliv na lidi, ale to dělal způsobem nepenetrantním, nebo rigorózním, nebo přísným, nebo nepříjemným. On to dělal velmi intelektuálně, něžně, vesele, způsobem moc příjemným, tichým a tím víc se vpracoval do duše lidí a je to pro mě fenomén, který si jen vysvětluji opravdu božím vedením, že až do dneška má vliv na duše mladých lidí, kteří se chtějí rozhodnout pro život v církvi nebo ne, pro řeholní život. A to je přes těch 23 let, které doprovázím Tomáše po jeho smrti, po jeho stopách v Itálii nebo v Německu. A je to zajímavé vám říct jeden případ, jak Tomáš dnes ještě duchovně přes obrázek jeho nebo životopis dovede duchovně vést a brát vliv. Bratr Martin je teďka u pana Bernharda v Heiligenkreuz, už nebyl přesvědčený a chtěl opustit seminář a nechtěl být knězem. A jeho sestra je Jeptiška v Linzu v dominikánském klášteře. A ona řekla, ne, to není možné, já bych tak ráda, aby bratr Martin také se stal knězem. Nemá opustit církev a poslala mu ode mě knížečky a bylo to velké štěstí, že její bratr umí italsky. Studoval také v Itálii, takže rozumí Tomášovi a různé přednášky, které spisoval. A ona byla překvapená, přišla do jeho pokoje a celý pokoj byl plný Tomášovýma obrázkama, fotografiemi a knihama. A on meditoval dny, pak se rozhodl, zůstanu tu, budu knězem. A šel po zase vedení Boží náhodou do Heiligenkreuz a tam pater Bernhard teďka se o něho duchovně stará a ho vede. Ten, který mě to svědectví dal o Tomášovi oběti. Takže já to všude vidím, že já nevím, kam jdu, nebo koho prosím, nebo potkám. A tak to jde trochu dál. Také maminka dostane teď koncem června návštěvu kněží mladých, kteří jsou po cestě z Toulouse do Olomouce naspět a budou vysvěceni. Rozhodli se po cestě naspět do Olomouce navštívit hrob bratra. A tak jsem jim zprostředkovala ubytování u bratři Benediktínů poblíž hrobu. A to je pro mě, samozřejmě byly stále návštěvy na Tomášu v hrob od Italů a přátel. A tak jsem slyšela od několik, jo, vy jste vašeho bratra vůbec neznala. Jsem řekla, no dobře, může být. Já jsem ho znala jinak, my jsme se také, já jsem měla 14 krásných let s Tomášem u mě, protože já jsem měla samozřejmě svou rodinu, dvě děti a Tomáš nás to provázel jak strýček a jak bratr a dělal u mě v domě v Německu hlavně rekreaci. On potřeboval někdy také trochu odpočinek a přírodu a českou kuchyni od sestry samozřejmě. A tak 14 pěkných let jsme měli spolu a pak jsme museli se rozloučit na zemi.
Rodina Tomáše Týna po srpnové okupaci emigrovala do západního Německa. Tomáš vstoupil k dominikánům spolu s budoucím kardinálem Schönbornem.
Vedle jeho intelektuální stránky také žil z modlitby a mysticky. On mluvil k lidem v Itálii nejen samozřejmě k pár profesorům, to rád, on poslouchal velmi pozorně, dlouho, trpělivě a co řekl, bylo velmi uvážené a rád diskutoval, ale on se také věnoval studentům, mládeži, dětem v Bologni, jak jsme se setkali na jednom místě, mě jeden mladý muž říkal, že Tomáš ho doprovázel kilometry, protože Tomáš on šel vždycky pěšky na poutní místo v Bologni a ten mladý muž ho doprovázel, ten věděl přesně, kdy Tomáš jde, a tak se k němu připojil a on všechny starosti mu svěřil Tomáše, on ho podporoval jeho celý život. A to jsem se pak z toho věděla také. Při jedné z mnoho příležitostí, když jsem setkala se s lidmi, kterým hodně pomáhal v životě. Takže nedá se Tomáš vůbec strčit do určitých šuplátek nebo si říct, on je takový nebo takový a patří k tomu směru nebo k onomu. On byl velký dominikán, pravý dominikán, jeho celý život úplně celým srdcem patřilo katolické církvi, hlavně také církvi v jeho vlasti. Ty procházky pěšky dělal Tomáš, to se všichni divili, když mu chtěli posílat taxika. Pěšky v habitu černým, v italském slunku, a řekl, to je má oběť za české kněze v Brně, za křesťany, kteří trpí ještě těma strukturama, za které obětoval při jeho vysvěcení na kněze svůj život. Panence Marie, aby vysvobodil českou církvi od komunismu.
V dnešním pořadu Dotýkání světla hovoří paní Helena Winschmann o svém bratru Tomáši Týnovi, kandidátu na blahořečení. Proč? V čem byl zvláštní jeho život? Ani ne v tom, že jej na kněze v roce 1976 vysvětil samotný papež Pavel VI., ale spíš v tom, že v den svého svěcení nabídl svůj život Bohu jako smírnou oběť za svobodu církve v tehdejším Československu.
Nejdůležitější bod v prvních biografii byla ta oběť života za církvi českou. To bylo pro našu rodinu důležité, že je to pravohudné, tak jsem byla vedena po stopách k Benediktinum v Heiligen Kreuz. Náhodně jsem tam přijela a tam žil páta Bernhard a ten mě chtěl mluvit a já jsem nevěděla, že tam žije a přitom s tím mého syna já jsem mu na srdce dala, řekněte mi prosím vás, jestli je tohle pravda, jestli to Tomáš řekl a věnoval. Páter Bernhard klečel u Tomáše na jedné straně v Římě, jak byl vysvěcený na kněze papežem Pavlem VI. A on mě řekl, že opravdu tuhle oběť Tomáš řekl. A to bylo pro nás důležité, protože je to velmi téma senzitivní a odpovědné. A tak jsem byla ulehčena, jak mě to potvrdil, že se to jenom tak nepíše nebo neříká. S tím se musí velmi opatrně zacházet, co se říká. A při té příležitosti jsem také měla setkání s jeho spolunovicem kardinálem Schönbornem ve Vídni.
Svůj život prožil plně v duchu svatého Dominika. Stal se profesorem morální teologie a viceregentem Dominikánské fakulty v Bologni, žádaným kazatelem, duchovním vůdcem mnoha duší, vzorným řeholníkem a obětavým knězem. Byl známý svou laskavostí, přesným filozofickým myšlením a obhajobou katolické víry a liturgie.
Když ho lidi zažili, spolubratři ho používali v Bologni jak chodící lexikon. Když něco nevěděli, tak se Tomáše ptali, na jaké straně to je, Tomáš, řekni mi. A tak byl velmi skromný, tichý, nikdy pyšný na jeho velké nadání. Se usmíval, pomáhal, ale Tomáš se změnil. Hlavně jednou vystrašil dokonce náš bratr Pavel, protože Tomáš měl velký hlas jak hrom u oltáře. Nepotřeboval mikrofony nikdy, a jich v největších bazilikách italských nepotřeboval Tomáš mikrofon. Podíval se na cedulku a začal kázat způsobem horlivým a hlasitým, jak jsme ho v normálním životě nikdy nezažili. Když tu první větu řekl, a vždycky velmi něžně, on vždycky cari fratelli, cari amici, on vždycky care sorele, drazí, milí, on vždycky plný láskou mluvil k lidem.
V pořadu Dotýkání světla nasloucháme svědectví paní Heleny Winschmann o jejím bratru Tomáši Týnovi. Už jsme se zmínili, že v den svého kněžského svěcení nabídl svůj život za svobodu církve v Československu a Bůh jeho oběť přijal. Koncem roku 1989 u otce Tomáše propukla zhoubná nemoc, které podlehl 1. ledna 1990 v německém Heidelbergu, zaopatřen svátostmi. Ve stejný den, kdy nově zvolený prezident Václav Havel pozval do Československa papeže Jana Pavla II.
Tomáš byl opravdu člověk, který stál v životě a miloval život a přírodu a všechno. Nebyl takový, jak si dovedete představit, že by žil jenom s knihama v nějakém koutečku, protože on běhal lesem, on velmi dobře plaval, takže jsme spolu také všechno, on participoval na životě velmi, velmi intenzivně a veselé, způsobem pozitivní. Proto také to bylo pro nás velmi důležité, aby se to ověřilo a to mělo ještě, to šlo dál. Páter Bernhard to řekl mně, my jsme byli spokojeni jako rodina, že se nerozšířují nějaké řeči, že to je věrohodné. A to je zajímavé, že když už jsem pak dostala, to mohu říct, to je fakt, protože je to právníkem sepsané v Římě. Páter Bernhard onemocněl těžce a myslel, že musí umřít. A on mě psal rukou z nemocnice na papír v nemocnice, kde mají pacienty v pokoji. Mě napsal dopis, že prosí Tomáše o ozdravení a o podporu v té velmi těžké době jeho nemoci. A pak, jak se zase jakž tak zotavil, tak hned jel do Říma k svému vedoucímu řádu a tam dal ještě jednou oficiálně pro proces v přítomnosti právníka svěcení o téhle oběti. A když o tom tak teďka přemýšlím léta po tom Tomášově smrti, tak vím, že to vedle té radosti na jedné straně k životu k Tomášovi také patří. Tuhle stranu měl taky. On měl určitou stranu 100% života jako dominikán, jako kněz, jako vědec, ale také prakticky radikálně, když něco Bohu slíbil, tak k tomu stál Tomáš. To neexistovalo pro Toma nikdy naspět polovičně žít, anebo si měla dělat život nějak ulehčený. Já jsem to také pozorovala v týdnech prázdnin. On vždy, každý den, jak po hodinkách držel svoje modlitby a mše, on nikdy by nezměnil své mínění nebo svůj život jak praporek. Jak Tomáš umíral, tak zatajil jeho bolesti dlouho. Dlouho se nesvěřil, že trpí fyzicky. To začínalo už v Boloni. Až tady mám dopis, bohužel jen v němčině, od sestřiček, který napsali rodině po jeho smrti, co jim Tomáš, kde každou ranní mši slavil a u nich pak ztroskotal u oltáře, jak pocítil poprvé prudké bolesti abdominální. A tak potom po několika dnech ho přece museli do nemocnice poslat a pak už to šlo vše velmi rychle.
Střípky z života Tomáše Týna, kandidáta svatořečení, přináší jeho sestra Helena Winschmann.
Jedna skromná, velmi věřící paní milovala kázání Tomáše a její muž byl ateista. A zakázali jí do kostela k Tomáši na kázání. Zůstaneš doma, nikam nepůjde. A ona vzala košík, magnetofon vzala sebou do košička a řekla, že jde na trh, ale šla k Tomáši. U mikrofonu brala jeho kázání, natočila na tu magnetofon, na ten magnetofonový pásek. Velmi špatná kvalita, ale druhá paní Skinko, která byla schopná poslouchat magnetofon a psala ty kázání Tomáše, a jsou mariánské kázání k tématu Marii, k svatým osobám, k svátkům svatým ročním. A sú ešte nejaké, ktoré nie sú také edikované, takže tak máme jednak spisy Tomáše v tom krátkém živote. Tú veľkú knihu, ktorú napsal, pak tí kázání a jeho přednášky, ktoré měl během jeho akademického života přátel a lidí.
Svědectví o Tomášovi napsala i jeho maminka Ludmila Týnová. Čte její dcera Helena.
Tomáš, říká maminka, se cítil v Itálii dobře. Italové jsou velmi emoční a přátelští a byli v té době, co Tomáš hledal v církvi, oheň a modlitbu a horlivost a přátelství, tak to v Itálii našel a cítil se tam jak kněz dobře. Ale nikdy nezapomněl na svou vlast a na Pano. Tomáš zůstal, i když měl jiné možnosti, členem České dominikánské provincie. On měl možnost měnit provincii dominikánskou v Německu anebo také v Itálii, ale on zůstal dominikánem České provincie a měl se také vrátit jak profesor do Prahy. Byl povolán, ale bohužel nedojel, protože Bůh rozhodl jinak. Očekávali ho v Praze u dominikánů. Jeho srdce, a to nejdůležitější myšlení, patřilo české vlasti a hlavně kněžím a věřícím ve vlasti, která byla týraná komunistickými strukturami. Tomáš to věděl, rodiče také byli ještě po pobytu v Německu odsouzeni k vězení. To jsem se dověděla od maminky. Před několika dny dostali psaní, že je odsoudili, takže Tomáš věděl, jak čeští katolici trpěli a kněží a na ně myslel denodenně. Tomáš přinesl Bohu oběť svého života za osvobození katolické církve v českých zemích.
V pořadu Dotýkání světla jsme nabídli část přednášky paní profesorky Heleny Winchmann o Tomáši Týnovi, dominikánu, který nabídl svůj život za svobodu církve v Československu. Jeho podivuhodný život skončil 1. ledna 1990. Pokud vás tento příběh zaujal, doporučuji knihu Jiřího Mikuláška Služebník radosti, kterou vydalo Brněnské biskupství. Od mikrofonu se loučí Luděk Strašák a ještě jednou předám slovo paní Heleně Winchmann. Mějte se pěkně.
Tomáš, jaký byl jak člověk, velmi vtipný, zvláštním způsobem, příjemným a inteligentním. On miloval určitý humor, byl veselý, on mluvil ke mně perfektně česky, on mě psal v dopisech stránkových, všechny také příslovy české, citoval, recitoval autory až do konce. On nezapomněl ani slovo. On žil v češtině a já jsem měla moc pěkných, nádherných dopisů, které jsem pak postulatoře, jak byl proces otevřený, věnovala, předala k práci. Tomáš miloval přírodu, hory, byl skautem, rád se procházel. My jsme byli jak děti hodně na přehradě, v lesích s rodiči okolí Brna a on vždycky, kde mohl, hledal lesy, které ho vzpomínali také na lesy kolem Brna. Tomáš podporoval skauty dále v Itálii, to jsem viděla při otevření procesu v Bologni, byli skauti s praporama v kostele a mě vykládali, že ho ztratili také velkou podporu v Tomáši, který se věnoval hlavně mládeži. Tomáš miloval velmi mladé lidi, studenty a mládež a pracoval v různých spolkách. Jeho život krátky byl naplněný od prvního okamžiku denního světla do posledního a v noci. On měl velmi moc činností a přece našel čas psát svou knihu. On nebral ke konci úmyslně moc morfium, jak měl bolesti, aby mohl knihu dokončit při plném myšlení. Tak to jsou aspekty Tomáše a hlavně byl velmi duchovně veselým a příjemným knězem.